Šonakt debesis visaltajā noskaidrosies arī Latgalē, kur pēdējās dienās ir lijis un bijis apmācies laiks un temperatūra pazemināsies līdz 7-12 grādiem piekrastē, līdz 15 grādiem pārsvarā līču piekrastē Kurzemē no Kolkas līdz Jūrmalai. Un tad vietām Vidzemē, īpaši Vidzemes augstienē temperatūra vietām līdz plus 5 grādiem, bet pagaidām izskatās, ka salnu tomēr joprojām nebūs. Rītdiena tātad saulaina, lietus nav gaidāms, mērens ziemeļaustrumu vējš, temperatūra līdz 15-20 grādiem, svētdienas nakts arī līdzīgi maz mākoņi, temperatūra 6-11 grādi vietām piekrastē līdz 15 grādiem, un svētdien pa dienu saulains laiks ar lēnu ziemeļaustrumu vēju un 17-21 grādus. Tad patīkama nedēļas nogala ar sausu saulainu un dienās siltu laiku.